ගරු නිසාන් කාර්යප මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් කාලයක්
තිබෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සභාපතිතුමියනි. අද දින විශේෂයෙන් ඔය ධීවර අමාත්‍යාංශය පිළිබඳ යම් කාරණයක් කියාගෙන තමයි යන්න තියෙන්නේ. එන්නේ ගෞරව අමචරින්ගේ ඉරිප්ප දෙනක සන්තෝෂම්. තොටචියාහ இந்த மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபடுகின்ற கிழக்கு மாகாண மக்கள் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சினை சம்பந்தமாக எங்களுடைய அமைச்சர் எங்கே யார் வந்து கதைச்சாலும் உடனடியாக அது சம்பந்தமாக தன்னுடைய கவனத்தை கொண்டு வருகின்ற ஒருவர் என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். அது எவ்வளவு தூரம் சக்சஸ் ஆகாதை முடித்தார் என்பது வேறு விடயம். அட்லீஸ்ட் ஹீ லிசன் டு அஸ். அந்த அடிப்படையில் இங்கே இந்த உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல, குளோபல் சிலோன்சி ஃபுட் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற ஒரு கம்பெனி முக்கியமாக திருகோணமலை மாவட்டத்தில் ஏறத்தாழ 1845 மீன்பிடி குடும்பங்களுக்கு தங்களுடைய தொழில் இல்லாமல் போகின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் செய்திருக்கின்றார்கள். த கேஜ் ஃபிஷிங், கூடுகளில் போட்டு மீன்களை வளர்க்கிறது, அது நல்ல விஷயம். வெளிநாட்டிலிருந்து அதில் காசு கிடைக்கின்றது, இல்லை என்று சொல்வதில்லை. ஆனால் இதன் காரணமாக தங்களுடைய மீன்பிடி தொழில் இல்லத்தாகின்ற ஏறத்தாழ 1845 குடும்பங்கள் இருக்கின்றது. தக்பா நகரில் 550 குடும்பம், மூதூர் கிழக்கில் 250 குடும்பம், கடற்கரைச்சேனை 150 குடும்பம், சாம்பூர் 200 குடும்பம், நெய்தல் நகர் 120 குடும்பம், தாகா நகர் 75 குடும்பம், பலநகர் 50 குடும்பம், அணைச்சேனை 100 குடும்பம், நடுத்தீவு 200 குடும்பம். ஏனென்றால் நான் உங்களிடம் மிக தயவாக கேட்டுக்கொள்வது, அந்த மீன்பிடி தொழிலாளரை சந்தித்து இரண்டு வகையாக அவர்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யலாம். ஒன்று, மாற்று வழி அவர்களுக்கு மீன்பிடிப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தை வழங்குவது, அல்லது இந்த கம்பெனியுடைய இடத்தை மாற்று வழி கொடுப்பது. ஏனால் இவர்களுக்கு காசு கொடுப்பது எந்த பிரயோஜனம் இல்லை. அவர்களுக்கு அவருடைய ஜீவனோபாயம், அவருடைய லைவ்லிஹுட் அதில் தங்கியிருப்பதனால் அது சம்பந்தமாக உங்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வருகின்றேன். அதே நேரத்தில் இவர்கள் மீன்பிடியை பற்றி நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது என்னுடைய கிராமம், என்னுடைய ஊர், என்னுடைய பிரதேசம் கால்முனை, அங்கே அடமலை மீனவர்களுடைய தொழில் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வளமையாக டிசம்பரில் வருகின்ற மாரிமலை இப்பொழுது பெய்ய தொடங்கிவிட்டது. உங்களுக்கு தெரியும், இதே போன்று ஒரு அனர்த்தம் போன வருடம் வந்த பொழுது பத்தது மதரசா பிள்ளைகள் காவு கொண்ட ஒரு இடம்தான் இந்த காரதீவு மாவடிப்பள்ளி ஜங்ஷன். நான் காட்டுகின்றேன் இன்றைய நிலைமை இதுதான். இன்று அங்கே தவிசாளர் அவர்களே, தண்ணி ஓடுகின்றது. யாரும் நினைக்கலாம் இது வீதி, நன்னீர் தண்ணி ஓடுகின்ற ஒரு பகுதியாக மாறிவிட்டது. இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போன முறை கொடுத்தீர்கள் இந்த ரோட் ஃபென்சஸ் அடிப்பதற்கான கொடுக்கப்பட்ட விடயம். அங்கே இது சம்பந்தமாக அங்கே ஒரு டிராக்டர் பிறண்டு ஏறத்தாழ 10 மாணவர்கள் காலம் சென்றார்கள். அதற்கான அந்த 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 வெட்ட அந்த ரேலிங் சரியாக அடிக்கப்படவில்லை. ஆனால் ஜனாதிபதி அவர்கள் இதற்காக இந்த இடத்தில் ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டுவதாக சொல்லியிருந்தார்கள். ஆனால் நாங்கள் தெளிவாக அந்த உங்களுடைய பட்ஜெட்டை பார்க்கும் பொழுது அதற்கான சரியான அலோகேஷன்ஸ் கிடையாது. அங்கே உத்தியோகத்துடன் கேட்கப்படுது, அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் நாங்கள் சோயில் டெஸ்ட் செய்திருக்கின்றோம், இதற்கு பிறகு அதை பற்றி பார்ப்போம் என்று. அது சம்பந்தமாக உங்களுடைய கவனத்துக்கு நான் கொண்டு வருகின்றேன். அடுத்தது, இந்த கடும் மழை மாறி காலத்தில் மீன்பிடி தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கான உலர் உணர்வு மற்ற தேவைகளை பற்றி மீன்பிடி அமைச்சும் உரிய சோசியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸுடன் சேர்ந்து அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்க வேண்டிய அந்த விடயங்களையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இது பசை மண் என்ன டிஜிட்டல் காரணையை பிலி வந்த டிஜிட்டல் ஆர்த்திகை பிலி வந்தேன் ஆமாத்திய ஆங்க மண் இசல்லாம ஸ்துதி விந்தோனே ஆங்கிக காரக சபாவே மே பிலி வந்தவ சேகன ஹொந்த சங்வாதையா கப்பித்துள்ள திபுனா சாமாஜிக கட்சியிட்ட மமத்தைக்கிட சகபாகியுனா இத்தனை இன்ன சபாபதி அத்திலும் மந்திரி வருண் சம்பூர்ண சகவகியை பிலி வந்த கதாக்கரா காரணம் கீப கப்பியை பிலி வந்தவ ஈய தவச கதாக்கல திபுனா. நமத் சமஹார கர்ணு மகஜன மந்திரி ஹட்டியிட்ட மட்ட சித்த வினவா මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න. එකක් තමයි ද උදාහරණයක් හැටියට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා ගරු සභාපතිතුමියනි මේ ඩිජිටල්කරණයේ කාර්යක්ෂමභාවය පිළිබඳව. උදාහරණයක් හැටියට ඊයේ පෙරේදා අපි දන්න මිනිසෙක් එයා හදිස්සියේ ලන්ඩන් ඉඳලා ලංකාවට ආවා එයාගේ පවුලේ පුද්ගලයෙකුගේ අසනීප තත්ත්වය මත හදිසියේ ඔන්ලයින් වීසාවක් අප්ලයි කරලා මම හිතන්නේ සෑහෙන පවුම් ගාණක් ගෙවලා ලංකාවේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ කවුන්ටරේට ගිහිල්ලා ඒක ඉදිරිපත් කරාම මේ මිනිසයා කියනවා this is a fake online visa. එතකොට එයා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඊට පස්සේ එයා ආපහු ගෙවලා එතන ලොකු වෙලාවක් ඉඳ වුණා. ඒක එතන එතර ඇතර වුණේ දැස් ලංකාවේ ලාංකික සුරවසියක ඉඳලාට තේරුණා. නමුත් මේක හරි වැරදි. මොකද ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඩිජිටල් කරණයේදී යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මොකද තවත් ප්‍රශ්නයක් මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. මේ ගොඩක් කට්ටිය තමාට විරුද්ධව විදේශගත වීම පිළිබඳ බාධාවක් අධිකරණයේ තිබෙනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා යම් කිසි පුද්ගලයෙකුට විරුද්ධව මහත්තයාත් අධිකරණ නඩුවක් දාලා එයාගේ විදේශ ගමන නවත්තනවා. ඒ පිළිබඳ එයා දැනුවත් නැහැ. මාස ගානකට පස්සේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නැත්නම් අදාළ පොලිසිය කියනවා නෑ මේ නඩුව අපි දිගටම ගිනියන්නේ නැහැ. නමුත් මේ පුද්ගලයාට විරුද්ධව තියෙන ආගමන විගමන විදේශගත වීමේ ඒ බාධාව ඉවත් කරලා නැහැ. ඒතර ඒ මිනිස්සයා මොනාරි විදේශ ගමනක් යන්න පවුලත් එක්ක අර එයාපෝට් එකට ගිහිල්ලා කවුන්ටරේ යනකම් දන්නේ නැහැ එයාට විදේශගත වෙන්න බෑ කියලා. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඒ මිනිස්සයාට ඇති වෙන මානසික ප්‍රශ්න, මානසික වේදනාව. මොකද පවුල් පිටින් මොනාරි විදේශ ගමනකට යනකොට ලොකු ආසාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා පිටත් වෙන්නේ. එතන ගියාම පවුලේ මෙයාට යන්න බෑ, අනිත්‍යයට යන්න පුළුවන්. මොනවද කියලා බලනනම් අවුරුදු ගානතරසල තිබුණු අධිකරණ බාධාව. ඒකට හේතුව ඒ පුද්ගලයාට බෑ තමාගේ විදේශ ගමන් පළපත්‍රයේ එවැනි බාධාවක් තියනවද කියලා ඔන්ලයින් එකෙන් චෙක් කරගන්න ක්‍රමයක් නෑ. දැන් අපි ඩෙන්ටි කාඩ් එක පිළිබඳව යම්කිසි පරීක්ෂාවක් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තව ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා, පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කිරීම ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. ඒකට කමක් නෑ. නමුත් මට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මගේ පාස්පෝර්ට් එක ඒකේ තියෙන QR හරි මොනාරි යම්කිසි දත්තයක් ඔන්ලයින් අරහා මට තියෙන මොනාරි බාධා පිළිබඳව දැනගන්න. එතකොට ඒක දත්ත ටික ආරක්ෂා කරගන්න ක්‍රමකේද ගොඩක් තිබෙනවා. හැම ෆෝන් එකක්ම දැනට ෆින්ගර් print තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් OTP එකක් දීලා ඒක තහවුරු කර ගැනීම පසුව ලබා දීම. දැන් උනත් අපි ඔන්ලයින් එකෙන් බැංකු ගණදෙනු කරනකොට අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. ඒක නිසා මේක මේ ඒක තමයි අනාගතය. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් තරම් මේ වගේ දත්තයන් පුරවශයන්ට කෙලින්ම බලාගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් හදා ගන්න ඕනේ. මම ඊයේ පෙරේදා මම අහගෙන හිටියා අර නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා කිව්වා දැන් මේ අර වාහන විද්‍යුත් වාහන විදුලි ආරෝපණය කිරීමේ කාරණාවලදිත් මම ප්‍රශ්නයක් මතු කරයි. මොකද ඒ වෙන අවස්ථාවක අර චාර්ජ් නැත්තම් මොන හරි යම්කිසි ඇප් එකක් අරහා තමයි කොතනද විද්‍යුත් ආරෝපණය කළ හැකි ස්ටේෂන්ස් තියෙන්නේ කොහෙද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයේ තියෙන එතන. ඒවා යම් කිසි පද්ධතියක් ඇතුළත එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒතර අපිට දැනගන්න පුළුවන් තියෙන්නේ DC fast charge ද නැත්නම් level 2 AC charge ද කියලා. ඒක විතරක් නෙවෙයි ඒ charging slot එක දැන් free ද available ද වෙන මොනාරි වාහනයක් තියෙනවද කියලා. නමුත් අපි දැන් ලංකාවේ ওই digital කරණේ තියෙන තවත් වැදගත් අනාගතයක් විශේෂයෙන් මේ Gen Z කියලා කියන අනාගත પરම්පරාව අනාගතයේදී ওই විදුලි ආරෝපණ වාහනේ භාවිතා කිරීමේදී උන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන ඊළඟ අවුරුද්ද ඉඳලා. මොකද ඒක උපතුමාලාගේ වගකීම. මොකද 2025 26 තමයි විදුලි වාහන වැඩි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැම පුරවුම් හලකම විදුලි ආරෝපණය කිරීම සඳහා මේ ස්ථානයක් ඇති කිරීම පමණක් නෙවෙයි ඊට අදාළ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ටිකත් ජාත්‍යන්තර තිබෙන සොෆ්ට්වෙයාර් එක එකතු කරගන්න එක. ඊට පස්සේ තමයි තියෙන ප්‍රශ්නය ඔන්ලයින් අරහා බඩු මිලදී ගැනීමේදී Google Pay වගේ වැනි ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් මත මුදල් ගෙවීමේ ප්‍රශ්නයක් ලංකාවේ තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරමු. අපිට කිව්වේ මෙතන මේ foreign exchange එහෙම නැත්නම් එක්ෂේන්ච් කන්ට්‍රෝල් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. නමුත් ඒක අපේ ඒ සියලුම නීති පද්ධතිය අනාගතයේ ඩිජිටල්කරණය සඳහා බාධාක් නොවන විදියටත් අපේ මුදල් ව්‍යාජ ලෙස එමනත් අපේ මුදල් පිළිබඳව ලැබිය යුතු බද්දෙන් නිදහස් නොවී ලංකාට ලැබිය යුතු බදු මුදල අයකරීමේ සිද්ධාන්තයට ඇතුළුව ඒවා ජාවජීව කළ යුතුයි.
යට
අබ්දාරමන්තතුමාබැවින් මම ඩිජිටල් කරණය ආර්ථික ඒ අමාත්‍යංශයට මගේ සුපපතන ගමන් මන් ඔවුන්ගේ ඉල්ලා සිටිනවා තවදුරටත් මේ පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු කොට කටයුතු කරන ඉල්ලා සිටමින් කතා අවසන් කරන ස්තුතියි.